қаңғып жүр, бір кемпірдің соңынан бес милициян қып жүр.
Бұрынғыда күн қайда, кемпір шалға оңай ма? Пенсиясы аз ғана, кемпір елді тонай ма?
Аяу керек мұндайда.
Күрейлет кейіп бір қыз жүр, жарты қарыс етегі, шалтыраған жамбасы бұлтың-бұлтың етеді.
Ашық-шашық борбайға су тисе тоңбай ма? Қазақ қызы екенсің, ұят қайда, ар қайда?
Ұрсу керек мұндайда.
Әкім біткен жабылып, салып жатыр салықты, тоздырама түбінде ашықтырып қалықты.
Салық төлеу оңай ма? Қатты батты талайға, әкім біткен қаржыны басқа жақтан алмай ма?
Ойлау керек мұндайда.
Жаңа теңге шыққанға бар болғаны ашылақ, шығарғаннан не пайда, теңге кетті құлдырап.
Құлдыратпай қалайда ыңғайлауға болмай ма? Бүйте берсе теңгеміз құр қағаз болып қалмай ма?
Байқау керек мұндайда.
Қолдан арақ жасайтын қу шеберлер қаптап жүр, басын немдер жақсы деп самапалды мақтап жүр.
Самапал улай ма? Қайда сондай шебер оқыстан бүкіл елді қырмай ма?
Соттау керек мұндайда.
Коммунизм керек жоқ, капитализм құрамыз, мерседеске мінеміз, не бас күрепті тұрамыз.
Сенеміз бе ондайға, келер мекен мұндайға, капиталын жүрмесін сор боп дейіп мұндайға?
Сабыр керек мұндайда.
Парламентке жабылып, депутаттар сайладық, бүкіл елдің мүддесін қорғай ма деп ойладық.
Ел мүддесін қорғай ма, өз пайдасын қармай ма? Жетіп алып биіктен бәрімізді алдай ма?
Ұят керек мұндайда.
Кітабым мен киносы қаптап кетті батыстың, көріп алып балалар бір-бірімен атысты.
Балаң бандит болмай ма?
Сабау керек мұндайда. Қымбатшылық, жоқшылық мәңгі бола бермейді, қырық жыл қырғын болса да біздің қазақ өлмейді. Ой жаным гүлайна, кешегі де күн қайда? Өсір-өсіп ән салсам көңіл.